Imos falar agora con Daniel González Peña, que é enxeñeiro bioinformático, profesor na Universidade de Vigo, é un gran divulgador, porque gracias a él, a súa conta de Twitter, tamén en Telegram, é moito máis doado pois, seguir a evolución do coronavirus en Galicia. Daniel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días.
Supoño que notas esa aportación de moita xente que te está seguindo, porque a verdade, os datos que das, os gráficos que faz, axudan moito a saber pois, as cifras do coronavirus na nosa comunidade.
Sí, a verdade que, bueno, é unha cousa que empecé así un pouco como hobby, a verdade que é moi moi satisfactorio ver a reacción da xente, tamén como non só te animan, senón que te axudan ao mellor a facer suxerencias, moitas veces encontrar erros que podo ter ao mellor nalgún día ou cousas así. A verdade é que está resultando unha experiencia moi moi enriquecedora, a verdade.
Para que non siga Daniel, bueno, podese buscar en Twitter Daniel González Peña, pero tamén Lípido é o seu nome en Twitter. Sí. Estamos vendo, levamos tres días con máis altas en Galicia que novos casos. Bueno, eso tamén... O número de PCRs positivas tamén depende de se fan máis ou menos, pero ti eres optimista? Crees que estamos entrando nun momento distinto ou non?
Bueno, o tema das predicións sempre hai que facelas con moitísima cautela, xa se sabe que con esta pandemia non se pode predicir casi nin máis de 7 días vista, non? Comentaba algunha vez na conta de Twitter, dice, quen sabe, en 15 días, quen sabe, non? Pero... se me preguntas por unha opinión así personal ou unha sensación que teño, eu sí, son optimista, sí. Gústame un pouco, igual que me puxen pesimista cando estaba empezando este repunte que houve neste mes de outubro, porque todas as áreas sanitarias case ao unísono empezaron a subir e non me gustaban. Agora parece que ao unísono están facendo o contrario, non? Entonces, gústame, dame boa sensación isto de que vayan todas un pouco nun cambio de tendencia, non? E tamén se está a detectar en todo o estado, non? Entonces, son optimista. Sí.
Unha das cousas tamén que chama moita atención son os datos de Ourense ou de Santiago, que pasaron de ser as peores zonas as que mellor comportamento teñen, pois despois de aplicar unha serie de restriccións, isto tamén é chamativo,
Sí, é chamativo, a verdade é que eu non esperaba antes de empezar esta estabilización, vamos a chamarlle así, eu a nivel, digamos, personal ou nos meus pensamentos era pesimista porque estaba vendo o que pasaba en Europa e que os ascensos eran moi explosivos, case diríamos que algo que non se había visto, pero sen embargo, pois este cambio de tendencia é o que vexo. Se me contradicen os datos, eu prefiro facerlle caso aos datos, non? O sea, que estaban, non che vou negar que contradicían a miña intuición, pero ahora vendo os datos, pois sí, son máis optimista que o que era fai non moito tempo.
É verdade que sí que hai que ser cautos, e que pasado mañá pode volver a cambiar e ter que revisar todo.
Aquí o vemos,
Sí, sí. Como decides, no sei o día de decir, pois mira, vou publicar este tipo de gráficos, pois con PCRs positivas, con tasa de positividade, con incidencia acumulada 7-14 días.
Sí, bueno, pois a verdade é que empecé primeiro colaborando cun proxecto a nivel nacional que se chama Escovid Data, que é un proxecto que trata de baixar a nivel provincial e recopilar todos os datos de todas as administracións nun mesmo proxecto común para que os cidadáns, os académicos e os periodistas teñan un punto común para facer os seus análisis e recuperar esta información, non? É un traballo de voluntarios. Entonces empecé aí. E por que empecé aí? Pois simplemente pois lendo a prensa, nun diario aparecía un mapa, creo que era de incidencia a nivel provincial, e a Comunidade Autónoma de Galicia aparecía en gris. Preguntei por Twitter, preguntei aos periodistas, preguntei-lles por que aparecía en gris, e dicíame que Galicia non daba información a nivel provincial, non? Entonces, bueno, pues aí pasaume a pasar información dentro do Servicio de Comunicación da Área Sanitaria de Ourense, pasaronme que tiñan información que les mandaban a prensa local, pero que non se publicaba na web do Sergas, non? Era información que internamente iba por o Sergas e despois era información de cara a ser publicada, non? Pero a canle por a que iba era dentro do Servicio de Comunicación, despois pasábase a prensa, non puntualmente, digamos, uh-huh. los periódicos que así preguntaban, pues pasábase. Eles dixeron que mo podían pasar a min porque, bueno, conocíame de proxectos por a miña parte profesional de bioinformática aquí na cidade de Ourense, pois pasaronme esta información, entonces dixen, bueno, pois eu creo que esta información o mellor é que este nun repositorio público para que xente como a min poida facerse quere análisis o que sea, non? Entonces, primeiro empecé subindo a información en crudo e despois, cando empezou o brote da Mariña, empecé a publicar unhas pequeniñas gráficas sobre o brote da Mariña. Entonces, bueno, pues suxerencia da xente, pues empezaron a decir, bueno, pues pero si eses datos que ti subes en crudos faz unha, os pos un pouco máis amigables e tal, e bueno, unha cousa levou a outra, e ao final, pois, fun añadindo da incidencia acumulada, das PCRs, o que ti preguntas, uh-huh. Fui crecendo así un pouco este proxecto personal.
E a verdad que espectacular. Repetimos, Lípido en Twitter, Daniel González sí. Peña, enxeñeiro bioinformático, moitas gracias e enhorabuena polo traballo que faz. Gracias, bo día.
Nada, gracias a vos, buen día.